Factory Ιδέες Τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε αυτή την ώρα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Μια εκπομπή που θέλει να είναι ραδιοφωνικά σεμινάρια πάνω σε ένα κύκλο θεμάτων που επιλέγετε κάθε φορά. Έχουμε ξεκινήσει, να θυμίσω, με έναν κύκλο Μπόρχες. Έχουμε συνεχίσει με έναν κύκλο για την πολιτική χρήση της αρχαιολογίας. Έχουμε ολοκληρώσει έναν κύκλο για το μνημειώδες έργο του Μαρσέλ Προύστ, Αναζητώντας το χαμένο χρόνο. Έχουμε μπει στον κύκλο για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας σαν κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας, άρα μιλάμε για την ιστορία και την εκπαίδευση, αλλά και σαν ιδεολογικό μηχανισμό συγκρότησης της λεγόμενης εθνικής ταυτότητας και του ελληνικού κράτους. Απαρχής του, θα έλεγα, μέχρι και τις μέρες μας. Οδηγός σε αυτή μας τη διαδρομή είναι ο επίκουρος καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστήμιου Αθηνών, ο κ. Βαγγέλης Καραμανολάκης. Στο μικρόφωνο και την παραγωγή και το ρολοτικό δεσπότη ο Δημήτρης Τρίκας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου μαζί μας ο Θανάσης Βουτέρης. Κύριε Καραμανολάκη, καλώς ήρθατε. Έχουμε μπει πια στο τρίτο επεισόδιο και οδεύουμε σε νερά ταραγμένα. Ταραγμένα ήταν πάντα, βέβαια. Η ιστορική διαδρομή είναι πάντα, έχει πάντα τις αναταράξεις της. Αλλά τώρα θα μπούμε σε κεφάλαια που είναι πολύ πιο κοντά σε μας, μιας και θα πάμε από το Βενιζέλο και μετά, και φτάνοντας πια μέχρι τη μεταπολίτευση και στο τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο μέχρι το σήμερα και την αναζήτηση του αύριο. Οπότε εδώ τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο στην κόψη του ξηραφιού. Συμβολικά το λέω αυτό. Δεν θα πάθουμε τίποτα, δεν θα έχει
θέμα. Έτσι, και ειδικά πρέπει να σας πω, καθώς δεν είναι μόνο ταραγμένα, είναι και αχαρτογράφητα για εμάς τους ιστορικούς, άρα η επισφάλεια είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Αχαρτογράφητα, όσο πάμε βέβαια προς τα πίσω, δηλαδή προς το Βενιζέλο, δεν είναι πια.
Όχι πια.
Εντάξει.
Ουσιαστικά
από το 50 και 60
ακριβώς,
και μετά είναι.
Ακριβώς.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα το αποπειραθούμε όμως. Νομίζω ότι αντέχετε να το κάνετε. Οπότε θα το πάμε έτσι. Να πιάσω το νήμα από το φινάλε του δεύτερου επεισοδίου. Σας είχα πει από πότε έγινε και καποδιστριακό το εθνικό, γιατί το Πανεπιστήμιο Αθηνών ονομαζόταν Εθνικό. Έγινε και καποδιστριακό κάποια στιγμή.
Σωστά. Να θυμίσουμε, γυρίζοντας στο πρώτο επεισόδιο, αν θέλετε, ότι ο πρώτος τίτλος είναι Οθόνιο, προς τιμή του Βασιλιά, 1864, με την Εθνοσυνέλευση Εθνικό. Μάλιστα. Κτήμα όλου του έθνους.
Μάλιστα.
Η αλλαγή του ονόματος συνδέεται με μια νέα εποχή που ξεκινάει, εκεί που αφήσαμε την προηγούμενη φορά, αν θέλετε, τους ακροατές μας, που είναι η εποχή Βενιζέλου, Ελευθέριου Βενιζέλου. Η εποχή Ελευθέριου Βενιζέλου, δηλαδή αυτή η περίοδος κυριαρχίας του Βενιζελικού στρατοπέδου από το 1910 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1930, είναι μια περίοδος έτσι έντονων αλλαγών και στο ελληνικό κράτος. Συχνά χρησιμοποιούμε τον όρο αστικός εξυγχρονισμός, ώστε να μιλήσουμε για την εποχή αυτή. Πριν πάω στο Βενιζέλο, να θυμίσω ότι το 9, το κίνημα στο Γουδί, που ουσιαστικά θεωρείται και ο προάγγελος της εμφάνισης του Βενιζέλου, ανακατεύει πολλά πράγματα ανάμεσα σε αυτό το πανεπιστήμιο. Έτσι, για πρώτη φορά έχουμε μια πολύ μεγάλη καθάριση του διδακτικού προσωπικού, που κατηγορούνται για διάφορους λόγους, για αναξιότητα, ιδεολογική κτλ. Από τα, νομίζω, 52-55, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, μέλη του διδακτικού προσωπικού, απολύονται 17. Όπως καταλαβαίνετε, είναι η πρώτη, είναι μια από τις μεγάλες παρεμβάσεις του κράτους.
Μεγάλη καθάριση.
Είναι η μεγαλύτερη καθάριση μέχρι τη στιγμή. Έχουμε και πριν καθαρίσεις. Άλλωστε, η πανεπιστημία και όπως και οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι μόνιμοι, άρα έχουμε πολύ συχνά απολύσεις, παραιτήσεις. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που αφορά τις παρεμβάσεις του κράτους. Όταν έρχεται λοιπόν ο Βενιζέλος, θα δημιουργήσει έναν κανονισμό, οριστικό κανονισμό. Θυμίζω ότι μέχρι τότε υπάρχει ένας προσωρινός κανονισμός του Πανεπιστημίου, και παράλληλα θα προχωρήσει στη διχοτόμησή του. Και εδώ είναι μια μικρή ωραία ιστορία, νομίζω, και για τους ακροατές μας. Θα πρέπει να γυρίσουμε πάλι πίσω. Όταν έρχεται ο Καποδίστριας εδώ, έρχεται μαζί του ένας αριθμός προσώπων που τον περιβάλλουν, ανάμεσά τους ο Ιωάννης Δόμπολης, ένας πλούσιος Έλληνας έμπορος που ζει στη Ρωσία. Ο Δόμπολης μετά την δολοφονία του Καποδίστρια επιστρέφει πίσω απογοητευμένος, πεθαίνει εκεί γύρω στη δεκαετία του 50. Πριν πεθάνει έχει μια τεράστια περιουσία. Αφήνει λοιπόν αυτή την περιουσία στο ελληνικό κράτος σε διάφορα, έχουμε πολλά κληροδοτήματα και στην Ήπειρο κτλ. Και αφήνει ένα πολύ μεγάλο ποσό με τους τόκους του, με την προοπτική να ιδρυθεί ένα δεύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, κάποια χρόνια μετά το θάνατό του.
Μάλιστα.
Το ποσό είναι πολύ μεγάλο για την εποχή. Όταν λοιπόν αρχίζει να αχνοφαίνεται το ότι πια αυτό θα δημιουργηθεί ένα δεύτερο πανεπιστήμιο, ότι αυτό το κλειοδότημα θα ενεργοποιηθεί, αρχίζει να υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το πού αυτά τα χρήματα θα δοθούν. Και μάλιστα υπάρχει μια συζήτηση πώς γίνει στην Πάτρα, πώς γίνει στην Κέρκυρα που ήταν η Ιόνιος Ακαδημία κτλ. Το ελληνικό κράτος είναι ένα φτωχό κράτος, οπότε αποφασίζουν να κάνουν το εξής τέχνασμα εντός εισαγωγικών πάνω στο παλιό πανεπιστήμιο, δηλαδή στο εθνικό, να δημιουργήσουν δύο πανεπιστήμια. Το εθνικό και το καποδιστριακό, όπου στεγάζοντας τον ίδιο χώρο θα έχει το καθένα τσιγκλιτό του, αλλά τη μια χρονιά θα είναι πρίτανης που θα προέρχεται από το καποδιστριακό και την άλλη πρίτανης από το εθνικό.
Μάλιστα, οπότε...
Και έτσι λοιπόν το 2011 έχουμε με βάση τον κανονισμό δύο πανεπιστήμια. Ποιο είναι το πρόβλημα? Αρχίζουν λοιπόν να έρχονται κάποια πρώτα.
Το 1911
όταν αλλάζει και ο κανονισμός.
Από το 1850 και το Δόμπολη δηλαδή, φτάσαμε στο 1911 για να υλοποιηθεί.
Γιατί ο Δόμπολης, επειδή μάλιστα ήθελε να ηρεμήσει η κατάσταση στην Ελλάδα, είπε ότι μετά από τόσα χρόνια. Και βέβαια θα ονομαζόταν καποδιστριακό, αυτό ήταν ο όρος, προς τη μήνυ του κυβερνήτη.
Μάλιστα.
Άρα έχουμε λοιπόν το 2011 δύο πανεπιστήμια αλληλοσυνδεόμενα, το καποδιστριακό και το εθνικό. Αυτό που είναι, λέγαμε την προηγούμενη φορά για τις ειρωνίες της ιστορίας, αρχίζουν να έρχονται τα πρώτα λεφτά, έρχονται κάποια χρήματα, ώσπου το 17 ξεσπάει η Οκτωβριανή Επανάσταση.
Μάλιστα.
Και τα χρήματα δεν έρχονται ποτέ.
Μάλιστα.
Οπότε εκλείπει ο λόγος του διαχωρισμού. Έτσι λοιπόν το 22 θα ονομαστεί εθνικό και καποδιστριακό, θα ενωθούν πάλι.
Και θα είναι πάλι
και το 32 θα ξαναγίνει πια, όπως το ξέρουμε σήμερα, Εθνικών και Καποδιστριακών Πανεπιστημίων Αθηνών.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η μικρή μας ιστορία για το όνομα. Παράλληλα με το όνομα, έχουμε πολύ σημαντικές αλλαγές, ακριβώς καθώς το Πανεπιστήμιο μπαίνει σε μια νέα εποχή. Δημιουργούνται νέες σχολές, νέες έδρες, μπαίνει το Βυζάντιο που λέγαμε προηγουμένως, στα δικά μας ας πούμε της ιστορίας. Και παράλληλα, για πρώτη φορά δίνεται το δικαίωμα στους φοιτητές να οργανώνουν συλλόγους, πάντοτε με την όμως με την συνένεση του πρίτανη, ο οποίος μπορεί και να τους διαλύσει εάν δεν θέλει. Οι φοιτητές είναι ένα στοιχείο που πάντα προβληματίζει η δύναμή τους, τα κινήματά τους κτλ. Την εξουσία, όπως είναι κατανοητό. Άρα μέχρι εκείνη τη στιγμή, με βάση και το αυστηρό γερμανικό πλαίσιο από το οποίο έχει ξεκινήσει το πανεπιστήμιο, δεν έχει δοθεί στους φοιτητές αυτή η δυνατότητα. Δεν υπάρχουν φοιτητικοί συλλογοί όπως ξέρουμε σήμερα. Από το 2011 και μετά θα έχουμε φοιτητικούς συλλόγους με την λογική που έχουμε σήμερα, δηλαδή φοιτητικούς συλλόγους οι οποίοι και φοιτητικά σωματεία, να το πω έτσι, που εκφράζουν πολιτικές δυνάμεις. Θα λέγαμε έναν τρόπο ότι από το 2011 και μετά έχουμε αυτή την κομματικοποίηση. Ο όρος είναι σημερινός, δεν αποδίδει ακριβώς. Πάντως έχουμε αυτή την ιδέα ότι υπάρχουν κόμματα που εκφράζουν συγκεκριμένες, φοιτητικές ενώσεις που εκφράζουν συγκεκριμένες
κομματικές
γραμμές.
Άρα,
μάλιστα, το πανεπιστήμιο λοιπόν εξυγχρονίζεται το ίδιο. Δημιουργούνται καινούργιες σχολές, μαθήματα, αυξάνει ο πληθυσμός του και αυξάνεται και το διδακτικό προσωπικό του. Την ίδια στιγμή όμως νιώθει να απειλείται από νέους εχθρούς. Καταρχάς, το ίδιο το Πανεπιστήμιο γνωρίζει μια μεγάλη ανασημασιοδότηση μετά το 22, μετά το τέλος της μεγάλης ιδέας. Γιατί πραγματικά εκεί πρέπει να ορίσει ξανά το ρόλο του. Γιατί το έχουμε πει και στις δύο προηγούμενες εκπομπές, το Πανεπιστήμιο υπήρξε ακριβώς ο μεγάλος φορέας της πολιτιστικής εφαρμογής της μεγάλης ιδέας. Ναι. Είμαστε στον αστερισμό του μεγάλου. Εκεί λοιπόν το Πανεπιστήμιο πρέπει να αναθεωρήσει το ρόλο του με βάση και τις νέες πραγματικότητες που είναι ο εξυγχρονισμός της χώρας, η τεχνολογική εξέλιξη κλπ. Άρα ένα πανεπιστήμιο που έχει φτιαχτεί πάνω στη λογική της σύνδεσης με την αρχαιότητα της, πρέπει και εκείνο να εξυγχρονίσει το λόγο του και το κάνει και να στραφεί και προς άλλους κλάδους επιστημών κλπ. Και αυτό το πράγμα υπάρχει. Απ' την άλλη μεριά, αν το ίδιο το πανεπιστήμιο πρέπει λίγο να επαναπροσδιορίσει τη θέση του στον καινούριο κόσμο. Υπάρχει πια και μια εξουσία η Βενιζελική που έχει καινούργια προτάγματα. Το ένα βασικό πρόταγμα είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Στο σχήμα του Βενιζέλου και των βενιζελικών διανοούμενων της εποχής θα πρέπει η κοινωνία πια να αποκτήσει ένα προσωπικό εκπαιδευμένο, το οποίο θα καλύπτει όχι μόνο ιδεολογικές ανάγκες αλλά και πρακτικές, και θα συνδέει την εκπαίδευση με την παραγωγή. Δεν είναι τυχαίο ότι μια, ίσως η πρώτη νομίζω σχολή που φτιάχνει εκτός πανεπιστημίου είναι η γεωπονική. Γιατί ο Βενιζέλος τη λέει, θέλουμε γεωργία ανεπτυγμένη, άρα θέλουμε εκπαιδευμένο προσωπικό. Άρα φτιάχνει την γεωπονική, φτιάχνει την ΕΣΟΕ, φτιάχνει την Πάντιο σχολή τότε, ακριβώς για να παράγει δημόσιους υπαλλήλους. Ενώ μια ελίτ δημοσίων υπαλλήλων. Άρα υπάρχει και επίσης αναβαθμίζει και εξισώνει το Πολυτεχνείο με το Πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Άρα ουσιαστικά τι κάνει, ανακατεύει την τράπουλα. Διευρύνει αυτό που λέμε.
Είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση αυτή.
Είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση, μεγάλη, η οποία στην πραγματικότητα
μαζικοποιεί και το Πανεπιστήμιο.
Μαζικοποιεί. Αυτό φτιάχνει αυτό που λέμε ανώτατη εκπαίδευση. Μάλιστα. Με την έννοια ότι στην αρχή αυτές οι σχολές που συζητάμε πλην Πολυτεχνείου είναι ανώτερες, πολύ γρήγορα γίνονται ανώτατες. Να προσθέσουμε και τη βιομηχανική λίγο μετά. Όλες αυτές οι σχολές λοιπόν φτιάχνουν ένα καινούριο τοπίο όπου το παλιό πανεπιστήμιο πρέπει να βρει ξανά τη θέση του και το ρόλο του. Άρα έτσι κι αλλιώς λοιπόν δέχεται μια πίεση από αυτό το οποίο είναι το καινούριο σκηνικό. Παράλληλα, το ίδιο το πανεπιστήμιο αντιστέκεται στις βενιζελικές μεταρρυθμίσεις. Να θυμηθούμε καταρχάς ότι η περίοδος μετά το 15, η περίοδος του εθνικού διχασμού, όπου το Πανεπιστήμιο θα γνωρίσει πάρα πολύ μεγάλες εκαθαρίσεις. Δηλαδή, όποιο στρατόπεδο έρχεται, εκαθαρίζει τους άλλους. Και βέβαια το Πανεπιστήμιο, εκεί όπου θα συγκρουστεί πραγματικά με τον Βενιζέλο, είναι το ζήτημα της γλώσσας. Γιατί εκεί ο Βενιζέλος πια μετά το 17 και με την κυβέρνηση Θεσσαλονίκης κλπ. Θα στραφεί προς το δημοτικισμό, ρητά, θα αποτελέσει στοιχείο πια της εμφάνισής του με την περίφημη Τριανδρία κλπ. Ενώ το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα οχυρωθεί πίσω από την πρωτοκαθεδρία του σε σχέση και με τη γλώσσα. Μάλιστα. Θα εκφράσει λοιπόν αυτό το ρεύμα και θα έρθει σε σύγκρουση με τον Βενιζέλο. Και θα αντισταθεί επιτυχώς στις προσπάθειες του Βενιζέλου να το αλώσει.
Μάλιστα.
Γιατί καμιά φορά μιλάμε για όλα αυτά και μιλάμε βέβαια για το ρόλο που έχει το Πανεπιστήμιο εκείνη, το που θα κατηγορηθεί για αρχαιόπλουτο και τα λοιπά είναι έτσι. Απ' την άλλη αξίζει να δούμε λίγο και την άλλη κίνηση, δηλαδή την κίνηση μιας εξουσίας να κυριαρχήσει πάνω στο... Όταν λοιπόν ο Βενιζέλος δεν τα καταφέρνει, θα οδηγηθεί στην ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τώρα, μια παρατήρηση εδώ. Το Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης έτσι κι αλλιώς θα γινόταν. Γιατί, γιατί πια έχουμε μια μεγάλη έκταση η οποία έρχεται
καινούρια, βέβαια.
Καινούρια. Και παράλληλα.
Μετά τους Βαλκανικούς.
Μετά τους Βαλκανικούς. Και παράλληλα επίσης, αυτό που συμβαίνει είναι ότι σε αυτή την περιοχή όπου υπάρχουν οι μειονοτικές ομάδες, όλη αυτή η συζήτηση εκείνη τη στιγμή, χρειαζόμαστε, όπως το λέει χαρακτηριστικά νομίζω ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, αν θυμάμαι καλά, ένα φάρο του ελληνισμού. Άρα το πανεπιστήμιο θα γινόταν. Το ερώτημα ήταν ποιος θα το ελέγχει αυτό το πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών προσπαθεί αρχικά να το ελέγξει με δικό του προσωπικό κτλ. Δεν θα γίνει αυτό και τελικά θα φτιαχτεί ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα εγγράφεται ακριβώς την ίδια εθνική στοχοθεσία με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Όμως εξ αρχής θα έχει μια σαφή δημοτικιστική κατεύθυνση η οποία θα αποτυπωθεί και στο προσωπικό του. Πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν μπει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών λόγω του ότι είναι δημοτικιστές θα μπουν εκεί. Άρα είναι μια εποχή μεγάλων αλλαγών συνολικά για την ανώτατη εκπαίδευση, όπου το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό και Καποδιστριακό πια Πανεπιστήμιο, από τη μια ναι μεν διευρύνεται, μπαίνει σε καινούργια αντικείμενα, εξακολουθεί να προσφέρει πάρα πολλά σε αυτό που είναι η τεχνολογία ή άλλα ζητήματα, από την άλλη μεριά όμως δέχεται μια σειρά από κραδασμούς που συνδέονται με την συνολική ανασημασιοδότησή του και κυρίως πια την αρνητική τοποθέτησή του απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική δύναμη που είναι ο Βενιζέλος με βάση τη γλώσσα.
Πόσο κρατάει αυτό?
Αυτό θα κρατήσει όλο το διάστημα για το οποίο συζητάμε. Θα λέγαμε ότι το τέλος αυτής της σύγκρουσης σε ένα βαθμό θα είναι το 1932, όταν θα ψηφιστεί ο οργανισμός του Πανεπιστημίου με Υπουργό Παιδείας τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος θα αποτελέσει και το μακροβιότερο οργανισμό του Πανεπιστημίου. Δηλαδή ουσιαστικά θα καταληχθεί το 82 με τον νόμο πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ.
Ακράτησε αυτός ο νόμος ήταν μέχρι το 82.
Ακριβώς. Για ένα πολύ μικρό διάστημα τον κατήργησε ο Μεταξάς.
32-82.
Τον κατήργησε ο Μεταξάς, όμως αμέσως μετά το τέλος του Μεταξά επανήρθε. Αυτός ο νόμος, που ουσιαστικά είναι ένας νόμος που όρισε τη λειτουργία του Πανεπιστημίου και της ανώτατης εκπαίδευσης, τα λέγαμε, στην Ελλάδα, ουσιαστικά είναι, μπαίνουν πια τα πράγματα σε άλλα νερά. Η σύγκρουση αυτή πάντως θα σημαδέψει το Πανεπιστήμιο και γιατί θα φτιάξει, όχι μόνο γιατί εκ των πραγμάτων θα υπάρξουν εσωτερικές αλλαγές, ισορροπίες, οι δημοτικιστές δεν θα βρουν θέση στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας για πολλά χρόνια, δεν θα βρίσκουν θέση, αλλά και παράλληλα γιατί διαμόρφωσε έτσι και αυτή την εικόνα του Πανεπιστημίου ως της εστίας της αντίδρασης στο γλωσσικό ζήτημα. Θέλω να πω ότι αυτό από τη μια ισχύει, από την άλλη μεριά όμως, αν το δούμε στη συνολική εικόνα, υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου στα οποία κανείς θα άξιζε να αναφερθεί εκείνη την περίοδο.
Όπως
είπα ήδη, η τεχνολογική του διεύρυνση, η αύξηση των φοιτητών κλπ. Αυτό όσον αφορά το. Έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα, αν θέλετε, για τους εξωτερικούς λόγους που οδηγούν στους κραδασμούς γύρω από το Πανεπιστήμιο την περίοδο εκείνη. Υπάρχουν όμως και εσωτερικοί. Και αυτή δεν είναι άλλη από την ανάπτυξη των φοιτητικών κινημάτων.
Από την δυνατότητα ιδρύσεως δηλαδή των συλλόγων.
Ακριβώς.
Το 11
θα ξεκινήσει
έτσι. Ξεκινάει μια πορεία και μια διαδικασία.
Θα ξεκινήσει έτσι.
Άλλη.
Και εδώ η καταλυτική στιγμή είναι βέβαια η εμφάνιση της αριστεράς στα πανεπιστήμια, στα φοιτητικά προαύλια. Γιατί είναι η εμφάνιση της αριστεράς? Καταρχάς να πούμε, μια και λειτουργούμε και λίγο σε μια λογική απομυθοποιητική, αν θέλετε, η αριστερά δεν ενδιαφέρεται εξ αρχής για τα πανεπιστήμια. Γιατί οι φοιτητές θεωρούνται μικροαστικά στοιχεία. Η έμφαση είναι κυρίως στους εργάτες και στα προλεταριακά στρώματα. Άρα η στροφή, η οποία δεν είναι μόνο ελληνική, είναι διεθνής και είναι μετά το 1925 προς τους φοιτητές, όχι προς όλους τους φοιτητές, προς τους φτωχούς φοιτητές. Θα ξεκινήσει λοιπόν μετά το 25 και θα ξεκινήσει μια στρατολόγηση από τις αριστερές, από τις κομμουνιστικές οργανώσεις, από την κομμουνιστική οργάνωση των νέων. Ήδη το 1923 έχει δημιουργηθεί η Ομοσπονδία η ΟΚΝΕ και θα υπάρξει μια στροφή μιας μικρής ομάδας φοιτητών και φοιτητριών προς την αριστερά. Αυτή η στροφή θα αντιμετωπιστεί όχι μόνο με επιφυλακτικότητα αλλά με πολύ μεγάλη εγρήγορση από τις Βρετανικές αρχές. Και αυτό είναι λογικό, γιατί τα πανεπιστήμια είναι ο κατεξοχήν χώρος όπου θεωρείται ότι μπορούν να αναπτυχθούν αυτές οι ιδέες. Άρα υπάρχει μια μεγάλη ευαισθησία και των Βρετανικών αρχών αλλά και των αρχών ασφαλείας και των... και γενικότερα της εξουσίας απέναντι στο τι γίνεται στο πανεπιστήμιο και τι γίνεται στο φοιτητικό κίνημα.
Επειδή μπορεί να γίνει.
Ακριβώς. Επειδή μπορεί
αλλά ειδικά οι Βρετανικές αρχές, με τη λογική τουλάχιστον που έχουμε σήμερα, θα έπρεπε να υπερτονίζουν τη δυνατότητα της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών στο πανεπιστήμιο.
Δεν είναι
και
ακριβώς.
Να μην υπεραμείνονται του κλεισίματος.
Δεν είναι έτσι ακριβώς και θα σας πω γιατί.
Τι εννοείτε δεν είναι έτσι? Δεν πρέπει να είναι έτσι?
Όχι,
δεν έγινε.
Σας λέω ότι δεν έγινε έτσι.
Δεν έγινε έτσι.
Να το πούμε έτσι.
Το είπατε.
Λοιπόν.
Αυτό λέω ότι.
Γιατί όμως.
Είναι παράδοξο.
Γιατί.
Ναι.
Όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε, ακόμη και όταν αφορά τον δημοτικισμό, στηρίζεται πάνω σε ένα κονσένσους, σε μια συμφωνία που είναι η σημασία και η προτεραιότητα του εθνικού. Όταν έρχεται η αριστερά και η αριστερά εκείνης της εποχής, η διεθνιστική αριστερά, η αριστερά η οποία θα δημιουργηθεί το μεγάλο ζήτημα με το μακεδονικό και όλα αυτά τα ζητήματα που τώρα πια ανήκουν στο παρελθόν, είναι μια αριστερά η οποία θα έρθει να αμφισβητήσει την ίδια τη λογική συγκρότηση του Πανεπιστημίου. Θα κάνει, ας πούμε, μια πολύ αυστηρή κριτική στον ίδιο το θεσμό του αστικού Πανεπιστημίου, τονίζοντας τη σημασία των Πανεπιστημίων στη Σοβιετική Ένωση κτλ. Θα αμφισβητήσει καθηγητές με δρυμύτητα. Mm-hmm. Άρα θέλω να πω ότι είναι.
Δημιουργείται μια αντιπαλότητα.
Ακριβώς. Και δημιουργείται μια, έρχεται μια δύναμη η οποία έρχεται να αμφισβητήσει θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η λογική αυτού του συστήματος.
Ναι.
Εκεί λοιπόν θα υπάρξει αντίδραση.
Ναι.
Και έτσι το Πανεπιστήμιο θα αναδειχθεί σε έναν από τους πρώτους θεσμούς του ελληνικού κράτους, όπου θα έχουμε μια, από την πλευρά των Βρετανικών αρχών, μια αντικομμουνιστική εκστρατεία από πολύ νωρίς.
Πώς μεταφράζεται αυτή η εκστρατεία, δηλαδή παίρνει και σώμα ή είναι σε επίπεδο ιδεών μόνο?
Φυσικά παίρνει και σώμα. Να πω καταρχάς ότι αυτό δεν αφορά μόνο το Πανεπιστήμιο Αθηνών, αφορά συνολικά την ενότητα εκπαίδευση την περίοδο εκείνη.
Καλά, αφορά και το ελληνικό κράτος γενικότερα.
Έτσι κι αλλιώς, αλλά θέλω να πω στο Πανεπιστήμιο.
Το ελληνικό κράτος
λοιπόν
στέλνει εκστρατευτικό σώμα το 17
ήδη από
εναντίον των Μπολσεβίκων.
Το 1929 ο Βενιζέλος θα ψηφίσει από την Ελληνική Βουλή, θα ψηφίσει το ιδιώνυμο κλπ.
Ναι, εδώ είναι μια υποσημείωση ότι όλη αυτή η σύγκρουση και η αντιπαλότητα με την οξύτητα την οποία καταγράφεται δεν είναι αποτέλεσμα του εμφυλίου πολέμου του 46-49 στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα από το ξεκίνημα αυτής της σύγκρουσης.
Να πούμε καταρχάς, είναι ωραία η παρατήρηση, να πούμε καταρχάς ότι λόγω χάρη το ιδιώνυμο δεν είναι ένα ελληνικό μέτρο. Είναι ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται.
Βεβαίως.
Και μάλιστα με πολύ αυστηρότερες ποινές,
mm-hmm,
που επισύρουν ακόμη και το θάνατο σε κάποιες χώρες, σε σχεδόν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες της εποχής.
Ναι.
Άρα όλο αυτό το οποίο συμβαίνει.
Διότι όλα τα κράτη, τα μη, που δεν,
μα δεν υπάρχει και στην εξέλιξη
παρά μόνο στην Ρωσία και με την εξέλιξή της Σοβιετική Ένωση, εναντιώθηκαν σε αυτό και αναγνώρισαν το κράτος πολύ αργότερα. Βέβαια το αναγνώρισαν αμέσως.
Ωραία. Άρα νομίζω ότι είναι ωραία αυτή η συζήτηση, γιατί ακριβώς δείχνει και τη ρευστότητα των πραγμάτων, αλλά και το πώς τα πράγματα έχουν παρελθόν.
Ναι,
αυτή η σύγκρουση υπάρχει. Δεν έχει βέβαια την οξύτητα, την ένταση και το ποτάμι του αίματος προφανώς που θα φέρει ο εμφύλιος. Παρ' όλα αυτά, οι συγκρούσεις αυτές για τις οποίες συζητάμε υπάρχουν από το Μεσοπόλεμο. Και αυτές οι συγκρούσεις, και σε μια ευρύτερη παρατήρηση, μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε και πράγματα αργότερα. Δηλαδή, το πέρασμα του Κομμουνιστικού Κόμματος από την νομιμότητα στην παρανομία έχει ξεκινήσει ήδη από το Μεσοπόλεμο, από τις δικτατορίες, μετά από το Μεταξά κτλ. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα οποία συζητάμε είναι ιστορικά φαινόμενα που έχουν παρελθόν. Δεν πρέπει να ταυτίζουμε τις εποχές, μπορούμε όμως να δούμε τις συνέχειες και τις αναλογίες.
Ναι.
Υπάρχει λοιπόν ήδη σύγκρουση.
Σας ρώτησα λοιπόν αν υπήρχε έκφραση στο διατάφτα του αντικομμουνισμού ή ήταν μόνο
στη
ρήξη στο επίπεδο των ιδεών.
Όχι, υπήρχε. Η ρήξη στο επίπεδο των ιδεών υπήρχε.
Ναι, εντάξει.
Και, όχι, θέλω να πω
αυτό.
Να θυμίσω ότι οι πρώτοι καθηγητές, πρώτοι διδάσκοντες που φέρνουν μαρξισμό στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο είναι άνθρωποι όπως ο Κωνσταντίνος Τσάτσος ή ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, αντιτιθέμενοι ιδεολογικά,
ναι,
οι οποίοι όμως μιλάνε για τα νέα μεγάλα ρεύματα που κυριαρχούν, ναι, στην Ευρώπη εκείνη, ναι, την εποχή. Λοιπόν,
αναφέροντες σε αυτά τα ρεύματα ο Τσάτσος
και καταδικάζοντάς τους κλπ.
Καταδικάζοντάς, αλλά αναφερόμενοι σε αυτά όμως.
Ακριβώς. Έλεγα λοιπόν το εξής, η ρήξη δεν είναι καθόλου ιδεολογική και μόνο. Καταρχάς, η ασφάλεια δημιουργεί γραφείο σπουδάζουσας. Θεωρώντας ότι θα πρέπει να ελέγχει,
μάλιστα,
το τι συμβαίνει. Δηλαδή, αυτό που έχουμε εικόνες μιλώντας για τη Χούντα,
δηλαδή,
κτλ. Έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Παράλληλα, έχουμε διώξεις φοιτητών και φοιτητριών για τη συμμετοχή τους σε διαδηλώσεις, για τις διαμαρτυρίες. Δηλαδή, έχουμε μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου
ποινικοποιείται στην πραγματικότητα,
ακριβώς,
η υπόθεση, και δεν μένει μόνο στην κόντρα των ιδεών.
Ακριβώς.
Το να μείνει στην αντιπαράθεση, την ιδεολογική και στην αντιπαράθεση των ιδεών είναι απολύτως θεμητό. Έτσι είναι ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό σε όλες τις ιδέες και γίνονται συγκρούσεις ιδεών εκεί. Οι συγκρούσεις είναι
θυμητές,
έτσι δεν είναι,
ακριβώς,
ιδεών. Αλλά όταν παίρνουν ποινικό χαρακτήρα οι συγκρούσεις αυτές, τότε δεν είναι ιδεολογικές απλώς.
Έχουμε αποβολές φοιτητών,
έτσι,
έχουμε ανακρίσεις, μάλιστα, φοιτητών και φοιτητριών. Όλα αυτά εγγράφονται μέσα στο συνολικό πλέγμα και των αντικομμουνιστικών μέτρων που παίρνει το καθεστώς την περίοδο εκείνη, και επιμένω στον χώρο του Πανεπιστημίου με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, ακριβώς γιατί λόγω του νεαρού της ηλικίας των φοιτητών και των φοιτητριών θεωρείται ως ο πιο επικίνδυνος χώρος για να
ανθίσουν, υποτίθεται, και να διαδοθούν αυτές οι ιδέες.
Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι ο στόχος με έναν τρόπο του Πανεπιστημίου του περίοδου εκείνη πάλι αλλάζει. Δηλαδή, αν ο αρχικός στόχος του Πανεπιστημίου ήταν να παράγει με βάση τα διαφωτιστικά παραδείγματα καλούς και αγαθούς πολίτες όταν φτιάχνεται, αν από τα μέσα του 19ου αιώνα τονίζεται πολύ έντονα ότι, πια, ότι φτιάχνει πολίτες αυτού του εθνικού κράτους, άρα αυτού πατριώτες κλπ.
Πατριώτες οι οποίοι θέλουν να βλέπουν και προς τη μεγάλη ιδέα.
Όλο αυτό, την περίοδο για την οποία συζητάμε, ο αντικομουνισμός ως βασικό χαρακτηριστικό του καλού φοιτητή, η ιδέα ότι απέχει από όλα αυτά, μπαίνει πια και ως ένα νέο στοιχείο. Δηλαδή, ο καλός φοιτητής πρέπει να είναι, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη που είναι μεταγενέστερη, αλλά εθνικόφρον, για να το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά, έχουμε, και θα ήθελα τώρα λίγο να σταθώ, γιατί όλα αυτά συνδέονται και με πραγματικές αλλαγές, την ίδια εποχή έχουμε μεγάλες απεργίες. Τη μεγαλύτερη απεργία του 29, που δεν οφείλονται στην αριστερά. Η αριστερά συμμετέχει, προφανώς αρδεύει ανθρώπους από αυτές τις απεργίες. Δεν είναι όμως η αριστερά που τις οργανώνει, είναι τα πραγματικά προβλήματα. Η μαζικοποίηση του Πανεπιστημίου και παράλληλα τα δίδακτρα που έχουν μπει ήδη από το 1893 και υπάρχουν πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες των φοιτητών για τα δίδακτρα που καταβάλλονται και οι κακές συνθήκες φοίτησης. Γιατί καθώς το Πανεπιστήμιο διευρύνεται, παράλληλα υπάρχουν προβλήματα που αφορούν τα διδακτικά εγχειρίδια και όλα αυτά. Για να δώσω λίγο παραστατικά αυτό που λέω διευρύνεται, θυμίζω ότι για την περίοδο για την οποία συζητάμε δημιουργείται το κτίριο των θεωρητικών επιστημών, αυτό που λέμε σήμερα νομική, η Πανεπιστημίου Πολύ στο Γουδί, η ιατρική σχολή, άρα θέλω να πω το Πανεπιστήμιο διευρύνεται χωρικά και πληθυσμιακά. Την ίδια εποχή λοιπόν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στα φοιτητικά ακροατήρια, τα οποία ξεσπάν σε απεργίες. Και έχουμε έτσι τις πρώτες μεγάλες φοιτητικές απεργίες και πορείες και διαδηλώσεις και συγκρούσεις με μεγαλύτερη του 29, οι οποίες θέτουν μια σειρά από προβλήματα γύρω από τις πανεπιστημιακές σπουδές.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο και κυρίως η επισήμανση ότι δεν έχει τη δυνατότητα προφανώς να τις δημιουργήσει αριστερά αυτές τις διαδηλώσεις.
Μπορεί να τις εκμεταλλευτεί, να τις ενισχύσει,
που και εκεί,
να εμφανιστεί πιο ριζοσπαστική και να διεκδικεί στην ηγεσία πολλές φορές, όμως δεν είναι η αριστερά που τις δημιουργεί.
Μάλιστα. Ωραία. Και το ήδη εντοπίστηκε ο ρόλος του Πανεπιστημίου στη διαμόρφωση δηλαδή και στην συμπόρευσή του με το εθνικό κράτος. Σε όλη αυτή τη διαδρομή.
Δεν μπορούμε να σκεφτούμε αλλιώς το Πανεπιστήμιο παρά μόνο σε ένα συνεχή διάλογο με αυτό που είναι το εθνικό, με το κράτος.
Ναι, και αποτυπώνεται με ενάργεια αυτή η συσχέτιση και η διασύνδεση που υπάρχει στην αφήγησή σας, κύριε Καραμανολάκη, τώρα εδώ. Οπότε να ρωτήσω, σε αυτήν την φάση που είμαστε πια, μετά την θεμελίωση του αστικού εξυγχρονισμού, αν είναι ορθός ο όρος, από το Βενιζέλο και μετά. Και
της ιδέας πια του κράτους ως μια δύναμη που παρεμβαίνει. Έχει εξυγχρονιστεί και λοιπά, εξυγχρονίζεται, δημιουργούνται θεσμοί και λοιπά.
Δυτικοποιείται κατά κάποιο τρόπο το μοντέλο του κράτους, ας πούμε, έτσι δεν είναι.
Και είναι πια και ένα αστικό κράτος.
Ναι. Από εκεί το Πανεπιστήμιο πια, εκτός από τον αντικομουνισμό, τι άλλα χαρακτηριστικά έχει?
Λοιπόν,
τα οποία
το Πανεπιστήμιο
του δίνουν το κύρος και την υπόσταση και τη σημασία να σταθεί βέβαια στο ύψος που είχε και τις προηγούμενες ιστορικές περιόδους.
Το Πανεπιστήμιο εξακολουθεί να είναι, για την περίοδο για την οποία συζητάμε, το πρώτο Πανεπιστήμιο της χώρας. Ενώ το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δημιουργείται εκείνη την εποχή. Έχει μαζικοποιηθεί. Ήδη θυμίζω ότι το 1890 έχουν ξεκινήσει να μπαίνουν οι γυναίκες στην αρχή σε μικρούς αριθμούς, στη συνέχεια λίγο μεγαλύτερους. Και αρχίζει πια να υπάρχει η σκέψη πολύ έντονα ότι το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να δέχεται όλους τους φοιτητές. Δηλαδή πάμε πια σε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο αρχίζουν να μπαίνουν πια ρήτρες, και είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό του αστικού κράτους, αρχίζουν να μπαίνουν ρήτρες για το ποιοι μπορεί να μπουν σε αυτό. Πώς μπορούν να μπουν αυτές οι ρήτρες? Με τα δίδακτρα, το έχουμε πει ήδη, και με τις εξετάσεις. Από το 1927 και μετά καθιερώνονται οι εξετάσεις. Στην αρχή τις κάνουν οι σχολές και για πολλά χρόνια μέχρι την εποχή Παπανδρέου. Απλώς το Υπουργείο καθορίζει το νούμερο κλάουζους, όπως λέμε, δηλαδή το πώς συμβαίνουν. Άρα χάνεται αυτή η λογική που λέει ότι το Πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος που μπορεί να πάει οποιοδήποτε, που κυριάρχησε στο 19ο αιώνα, Θυμάστε, το συζήτησαμε για την κοινωνική κινητικότητα κτλ. Και τώρα πια μπαίνουν οι εξετάσεις. Άρα έχουμε ένα πανεπιστήμιο.
Οι εξετάσεις μπαίνουν βεβαίως και για πολλούς λόγους. Ναι, ένας από αυτούς φαντάζομαι ότι θα είναι και το ότι αφού πληθύνονται οι αιτήσεις προς το πανεπιστήμιο, είναι λογικό να υπάρχει ένα διάλεγμα των ποιοι θα μπουν και ποιοι θα μπουν. Έτσι.
Είναι δύο λόγοι. Ο ένας είναι αυτό που λέτε τώρα, δηλαδή το πόσοι μπορεί να
αλλιώς θα έπρεπε να γίνουν 500 πανεπιστήμια.
Και το άλλο φυσικά είναι ένα πρόβλημα που θα το συναντήσουμε συνέχεια, ότι το πανεπιστήμιο ήδη υπάρχει κριτική γι' αυτό από το τέλος του 19ου αιώνα. Όμως και στο Μεσοπόλεμο δίνεται, παράγει από φύτους οι οποίοι δεν βρίσκουν δουλειά. Άρα η λογική είναι ότι πρέπει και αυτός ο αριθμός να περιοριστεί. Mm. Να μην βγάζει άπειρους νομικούς, να μην βγάζει. Άρα υπάρχει μια λογική που λέει ότι και για την ποιότητα των σπουδών και για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, αλλά και συνολικά για την ιδέα πια ότι η αστική τάξη με έναν τρόπο από την αστική τάξη θα είναι κυρίως η απόφυτη του πανεπιστημίου. Θα καθιερωθούν οι εξετάσεις που σε συνδυασμό με τα έδεκτα θα αποτελέσουν ένα ισχυρό ένα ισχυρό παράγοντα για τη συνολική φυσιογνωμία του πανεπιστημίου. Άρα έχουμε ένα πανεπιστήμιο λοιπόν το οποίο από τη μια προσπαθεί να εξελιχθεί, διευρύνεται με εργαστήρια, με φροντιστήρια, διευρύνεται και ο πληθυσμός του και ο ακαδημαϊκός. Έχουμε έτσι στη δεκαετία του 30 και την πρώτη γυναίκα καθηγήτρια. Mm. Την ίδια στιγμή όμως,
όταν μπήκε στο αμφιθέατρο, φωνάζαν όλοι οι φοιτητές στην κουζίνα, στην κουζίνα.
Αυτό είναι.
Υπάρχει και μια γελιογραφία. Mm-hmm. Γι' αυτό στο Ιστορικό Πανεπιστήμιο εδώ πέρα, στη Θόλου.
Υπάρχουν
στην Πλάκα.
Πολύ μεγάλες ειδικά.
Όχι, ήταν στο διδακτικό προσωπικό ήταν που έγινε αυτό και μάλιστα ήταν παρουσία του Βενιζέλου και ο Βενιζέλος διαμαρτυρόμενος έφυγε.
Είναι αλλά αυτή η ιστορία, όπως λέτε, που αφορά την Αγγελική Παναγιωτάτου, όντως την πρώτη γυναίκα. Και είναι μια ιστορία που συνδέεται και με άλλες ιστορίες που αφορούν τον τρόπο που αντιμετώπιζαν όντως τις γυναίκες φοιτήτριες. Mm. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία ιστορία, η ιστορία της παρουσίας των γυναικών. Πάντως θέλω να δείξουμε λίγο αυτή την αντίθεση, αν θέλετε. Δηλαδή από τη μια ένα πανεπιστήμιο που ιδεολογικά παραμένει ως ο εκπρόσωπος αυτής της στροφής προς την αρχαιότητα, του συντηρητισμού κλπ. Και παράλληλα την ίδια στιγμή γνωρίζει μια σειρά από εξελίξεις στο εσωτερικό του που το εξυγχρονίζουν και το οδηγούν στον 20ο αιώνα.
Και το ολοκληρώνουν και βέβαια με τη μορφή που φτάνει να το έχουμε και σήμερα. Λοιπόν, μια ανωτελεία εδώ να πάρουμε πάλι μια μουσική ανάσα. Το πάλι είναι από την προηγούμενη εκπομπή, γιατί δεν έχουμε πάρει σε αυτήν εδώ μέχρι τώρα. Και να συνεχίσουμε μετά για να φτάσουμε μέχρι το τέλος του τρίτου επεισοδίου που αφορά στην ίδρυση και τη διαδρομή μέχρι σήμερα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Έχουμε στη διάθεσή μας περίπου 25, 23, 24 λεπτά, κάπου εκεί τέλος πάντων, για να ολοκληρώσουμε το τρίτο επεισόδιο, κύριε Καραμανολάκη. Για να δούμε λιγάκι, να το πιάσουμε από την περίοδο Μεταξά και να προχωρήσουμε από εκεί σε σχέση με όλα αυτά τα οποία αναπτύσσατε μέχρι τώρα.
Η Δεκτωρία του Μεταξά, η 4η Αυγούστου, θα παρέμβει στο Πανεπιστήμιο, από τη μια θα καταστήλει το όποιο φοιτητικό κίνημα, από την άλλη όμως θα παρέμβει και στο ίδιο το Πανεπιστήμιο, όπως συμβαίνει συνήθως με αυτά τα καθεστώτα, προσπαθώντας να ανανεώσει το διδακτικό προσωπικό προς όφελός του. Mm. Όπως γίνεται επίσης, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και θα το δούμε να το κάνει και η Χούντα το 67, πέρα από τις που δεν θα κάνει, Μεταξά νομίζω θα κάνει μόνο 2 απολύσεις, τι θα κάνει, θα κατεβάσει το όριο ηλικίας, αναγκάζοντας έτσι μια γενιά να φύγει και φαίνοντας στους δικούς του. Πάντως αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι ο Μεταξάς δεν είναι, όπως λέγαμε πριν, τα πράγματα δεν είναι ευθύγραμμα, δηλαδή δεν θα συνδεθεί με το παλαιότερο και πιο συντηρητικό πανεπιστήμιο όπως ίσως φανταζόμαστε, και απέναντι σε αυτό θα κάνει και το Μεταξάς και οι διανοούμενοι που είναι γύρω από το Μεταξά θα κάνουν μια πολύ σκληρή κριτική για το πόσο συντηρητικό, αρτιοσκληρωτικό είναι, πάλι σε σχέση με τη γλώσσα. Θυμίζω ότι ο Μεταξάς έχει μια συμπάθεια προς τη δημοτική, άλλωστε οφείλουμε την ελληνική γραμματική του Τριανταφυλλίδη στον Μεταξά. Στην πραγματικότητα λοιπόν ο Μεταξάς θα επηρεάσει σε ένα βαθμό το πανεπιστήμιο, είναι όμως σχετικά μικρό το διάστημα και παράλληλα ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος θα τα μεταβάλει όλα αυτά. Υπάρχει μια πολύ ωραία φράση του Γιώργου Σεφέρη νομίζω που λέει ότι η κήρυξη του πολέμου και ο καινούριος ρόλος που αναλαμβάνει ο Μεταξάς από τη μια είναι η απόλυτη στιγμή, είναι ο θρίαμβός του, παράλληλα όμως είναι πια και η κατάργηση του καθεστώτος του ίδιου, γιατί πια μέσα σε αυτό το καθεστώ, μέσα στις καινούργιες συνθήκες δεν θα μπορούσαν να
λειτουργήσουν. Εξαϊλώνεται. Εξαφανίζεται. Ναι.
Εκεί λοιπόν το Πανεπιστήμιο στην περίοδο της κατοχής.
Στην κατοχή τι γίνεται, ναι.
Θα ακολουθήσει λίγο πολύ τη γραμμή του, όλη τη λογική του εκπαιδευτικού συστήματος της περίοδου, δηλαδή θα ανοίγει και θα κλείνει με βάση τις πραγματικότητες που υπάρχουν. Εννοώ τον πόλεμο και λοιπά. Νομίζω ότι το 41 λειτουργεί 20 μέρες, κάτι είναι πολύ μικρό πάντως το διάστημα που λειτουργεί. Παράλληλα όμως ένας θεσμός από το Πανεπιστήμιο πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Και οπότε θα μπορούσε κανείς ίσως χαριτολογώντας να πει ότι οι άνθρωποι που σπουδάζουν εκείνα τα χρόνια στο Πανεπιστήμιο μάλλον σπουδάζουν πλημελώς σε σχέση εννοώ με τις την κανονική φοίτηση.
Καλά, αυτό είναι φυσικό.
Είναι
κατοχή, είναι πόλεμος.
Να
πόλεμος,
πούμε
είναι
έτσι κι αλλιώς.
Εντάξει, αλλά τι ρόλο παίζει το Πανεπιστήμιο λοιπόν, στα χρόνια της κατοχής?
Θα πρέπει εδώ
όσο λειτουργεί δηλαδή.
Όσο λειτουργεί. Λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει εδώ να μιλήσουμε, να δούμε τις διαφορετικές πραγματικότητες του Πανεπιστημίου. Κάποια μέλη του θα συνεργαστούν με τους Γερμανούς. Η πιο γνωστή περίπτωση είναι ο Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος και που είναι και δοσυλλογικός πρωθυπουργός και ο Νικόλαος Λούβαρης. Όμως θα έλεγα ότι η πλειοψηφία των καθηγητών του θα σταθεί ενάντια στην γερμανική κατοχή. Είναι πολύ γνωστή αυτή η ιστορία όταν ο Τσολάκογλου τους αναγκάζει να υπογράψουν μια δήλωση νομιμοφροσύνης, άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν και στο συντηρητικό πολιτικό χώρο θα το αρνηθούν. Είναι γνωστή επίσης και η στάση του Κωνσταντίνου Τσάτσου. Αυτό όμως το οποίο είναι πραγματικά συγκλονιστικό είναι η στάση των φοιτητών και των φοιτητριών του Πανεπιστημίου. Σε όλη την Ευρώπη θυμίζω ότι η νεολαία θα σταθεί ενάντια στις κατεχόμενες χώρες, θα παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στον αστασιακό αγώνα. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ και οι φοιτητές και οι φοιτητριές του, ένα μεγάλο μέρος θα πρωτοστατήσει σε αυτούς τους αγώνες. Το ορμητήριό τους θα είναι κυρίως η πανεπιστημιακή Λέσχη, όπου τους έχει δοθεί υπάρχει ένας χώρος που συγκεντρώνονται στο υπόγειο της Λέσχης, που έχει πια νομίζω επιταχθεί. Και θα έχουμε καταρχάς τις μεγάλες διαδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν οι φοιτητές, τις μεγάλες διαδηλώσεις κατοχής, όπως είναι η διαδήλωση για να μην πάρει η Βουλγαρία την κεντρική Μακεδονία, η διαδήλωση για την κατάργηση, για να μην γίνει πολιτική επιστράτευση κτλ. Οι φοιτητές θα πρωτοστατήσουν και θα έχουμε και τους πρώτους νεκρούς όπως το Δημήτρη Λό ή το Δημήτρη Κωνσταντινίδη από τους φοιτητές. Και θα συμμετάσχουν ενεργά σε αυτό που είναι ο αγώνας εναντίον της τριπλής κατοχής. Την ίδια στιγμή βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο υπαίθριος χώρος του Πανεπιστημίου το προάβλιο θα γίνει χώρος συγκρούσεων όχι μόνο με τα τάγματα ασφαλείας ή με τους κατακτητές, αλλά παράλληλα και μέσα στο ίδιο το εσωτερικό του φοιτητικού κινήματος, καθώς θα υπάρξουν έντονες συγκρούσεις και μέσα στο Πανεπιστήμιο ανάμεσα στις διαφορετικές φοιτητικές παρατάξεις, όπως άλλωστε θα συμβεί, όπως θα έχουμε και τις πρώτες εμφυλείς διαμάχες κατά τη διάρκεια της κατοχής. Αυτή είναι μία πλευρά. Είναι, το φοιτητικό κίνημα είναι μια πραγματικά λαμπρή σελίδα του και πολύ σημαντική.
Από την άλλη πλευρά, και στην ουσία τότε ανδρώνεται, ας πούμε.
Θα απέφευγα τον όρο ανδρώνεται.
Εντάξει, τι να κάνουμε, πώς θα πείτε, τότε ενδυναμώνεται.
Είναι ενδυναμώνεται και τότε πραγματικά μαζικοποιείται και παράλληλα και μέσα από την εμπειρία της ΕΠΟΝ, της μεγαλύτερης εσέκτης οργάνωσης, αυτός ο πληθυσμός ο φοιτητικός στρέφεται αποφασιστικά προς την αριστερά.
Μάλιστα.
Αυτή είναι μια πλευρά.
Έχουμε λοιπόν ένα φοιτητικό κίνημα το οποίο στην κατοχή ενδυναμώνεται, ριζοσπαστικοποιείται προς τα αριστερά και συμμετέχει
και προς
στην
τα αριστερά,
αντίσταση
γιατί υπάρχουν και προς τα αριστερά,
ναι, βεβαίως, και προς τα αριστερά. Και από την άλλη μεριά έχουμε ένα πανεπιστήμιο που δίνει έναν πρωθυπουργόδο σύλλογο. Το σημειώνω αυτό.
Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσω τον όρο δίνει.
Τι κάνει.
Θα έλεγα δεν το δίνει το
ίδιο. Καλά, δεν το δίνει με επίσημη απόφαση της Εγκλήτου. Δεν εννοώ κάτι τέτοιο προς Θεού. Εννοώ ότι από το χώρο του πανεπιστημίου προκύπτει το Α και το Β.
Ωραία.
Έτσι, σαν αποτύπωση του Α και του Β που υπήρχε.
Θα επιμείνω ότι χωρίς να τον υπερασπιστώ, δεν είναι μια διαφορά
ποσοτική
μεγεθών.
Το δέχομαι, ωραία, αλλά επειδή αυτό πάντα οδηγεί σε μια απάλληψη των ευθυνών, όχι του πανεπιστημίου, αλλά και των ονομαστικών ευθυνών.
Προτιμώ
να είναι σαφή
εγώ,
τα πράγματα παρά
θα
να λέμε ότι η πλειοψηφία όμως κλπ. Γιατί έτσι λέμε πάντα. Λέει αυτοί φοροδιαφεύγουν, αλλά η πλειοψηφία όμως αυτών δεν φοροδιαφεύγει.
Κρατώ όμως αυτό που είπατε ότι.
Έχουμε και τη δίκη των τόνων εκεί τώρα.
Θα έρθω στη δίκη των
τόνων. Γιατί έχει σημασία και αυτό, μιας και τώρα με πιέζεται σε αυτό το θέμα.
Θέλω να σας πω όμως ότι την ίδια στιγμή θα μπορούσα να αναφέρω πρόσωπα όπως τον Αλέξανδρο Σβόλο, τον Πέτρο Κόκαλη, ήδη μίλησα για τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, ενώ
ναι,
πρόσωπο από αντιστοίχως. Άρα θα έρθω σε αυτό που λέτε κι εσείς, ότι όλα αυτά έχουν ονοματεπώνυμο.
Έχουν ονοματεπώνυμο,
τώρα,
έτσι. Όπως και η δίκη των τόνων.
Ακριβώς. Η δίκη των τόνων λοιπόν είναι μια κακή, μαύρη θα έλεγα, σελίδα αυτής της περίοδου. Εννοώ, η δίκη των τόνων ξεκινάει από το γεγονός ότι εν μέσω της κατοχής το 1942. Ο Ιωάννης Κακριδής, διδάσκων, ο οποίος έχει έρθει από Θεσσαλονίκη μέσω των ρυθμίσεων που έχει κάνει η διδακτορία μεταξά, χωρίς ο ίδιος, δεν υπονοώ, θέλω να πω όμως ότι με έναν τρόπο έχει έρθει στο Πανεπιστήμιο προκαλώντας την αντίθεση του Πανεπιστημίου που δεν θέλει να έρχονται διδάσκοντες από Θεσσαλονίκη.
Από Θεσσαλονίκη, λόγω της γνωστής, την είπαμε αυτή την
ακριβώς,
αντίθεση. Ναι.
Εκεί λοιπόν με έναν τρόπο δίνεται η ευκαιρία να εντός εισαγωγικών τιμωρηθεί. Αυτό ξεκινάει από το γεγονός ότι ο Κακριδής είναι υποστηρικτής μιας απλοποίησης του τονικού συστήματος. Έτσι λοιπόν το 42 σε αυτά τα κατανόητα, δηλαδή σε μια στιγμή κατοχής, θα ξεκινήσει μια διαδικασία από τη φιλοσοφική σχολή, από ένα μεγάλο τμήμα καθηγητών της φιλοσοφικής σχολής, όπου θα ζητηθεί η πειθαρχική δίωξή του, γιατί έχει γράψει υπέρ, θα λέγαμε σήμερα, χονδροειδός του μονοτονικού ή του συστήματος της απλοποίησης που προτείνει. Θα γίνει λοιπόν η περίφημη δίκη των τόνων, όπου θα υπάρξουν καταθέσεις, μαρτυρίες κλπ. Και τελικά, αν θυμάμαι καλά, θα απολυθεί για 2 μήνες. Ενώ θα τιμωρηθεί. Όντως είναι μια κακή στιγμή που δείχνει το πώς τελικά ακόμη και τις πιο μαύρες στιγμές, ενώ όπως είναι η κατοχή, μπορεί να εξακολουθήσουν να υπάρχουν και να διατυπώνονται με αυτόν τον τρόπο οι αντιθέσεις του παρελθόντος. Ναι. Και βέβαια, μία, σαφώς δεν έχουμε κανένα λόγο να το κρύψουμε, να το πούμε, με μία διάθεση εκδίκησης και τιμωρίας.
Ναι. Σαφέστατα αυτά τα πράγματα.
Άρα, στοιχείο που δείχνει, ναι, για να έρθω και στην προηγούμενη συζήτηση μας, το πώς οι ιδεολογικές ορίζουσες είναι ακόμη πολύ ισχυρές.
Ναι, ακριβώς.
Αυτές για τις οποίες ήδη έχουμε μιλήσει.
Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, έρχεται η απελευθέρωση. Και βεβαίως έχουμε τις εμφύλιες συγκρούσεις μετά. Τα Δεκεμβριανά, ο εμφύλιος του 46-49. Τι γίνεται εκεί με το Πανεπιστήμιο?
Να πω καταρχάς κάτι το οποίο θα πρέπει να μνημονεύσω. Ήδη το 41, μετά το τέλος του μεταξικού καθεστώτος, έχει υπάρξει μια μήνυ εκαθάριση, όπως και σε όλο το κράτος, ανθρώπων που ήταν στενά συνδεδεμένοι με το μεταξικό καθεστώς. Αυτό που θα γίνει με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας είναι αυτό που θα συμβεί και με όλο τον υπόλοιπο κρατικό σχηματισμό. Δηλαδή, οι αρχικές διατάξεις, οι οποίες θα αφορούν κυρίως, όπως όλη την Ευρώπη, την εκαθάριση από τους συνεργάτες των Γερμανών και των κατακτητών, πολύ γρήγορα θα μετατραπούν σε διατάξεις για την εκαθάριση του προσωπικού από ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στην αριστερά, συνδέονται με το ΕΑΜ κλπ. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ. Το κλειδί, νομίζω, η στιγμή την οποία θα πρέπει να σκεφτόμαστε για όλα αυτά δεν είναι τόσο εμφύλιος, είναι τα Δεκεμβριανά. Τα Δεκεμβριανά είναι τεράστιο σοκ και γι' αυτό που θα λέγαμε αστικό στρατόπεδο.
Τα Δεκεμβριανά, γιατί αφορούν ακριβώς το αστικό.
Βέβαια.
Και επίσης. Για την Ελλάδα, στην Αθήνα δηλαδή.
Είναι μέσα στην Αθήνα, είναι μια ανταρσία μαζική. Γίνεται αντιληπτός μια μαζική ανταρσία. Άρα δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο φόβο.
Ναι, γιατί ο δεύτερος, δηλαδή ο εμφύλιος 46-49, δεν λέω
ο εμφύλιος,
ο δεύτερος, ο εμφύλιος 46-49 αφορά την περιφέρεια πια.
Ούτως ή άλλως. Η αλήθεια είναι, και ας το θυμηθούμε αυτό, η Αθήνα είναι μια ευρωπαϊκή πόλη η οποία δεν καταστρέφεται μες στη διάρκεια της κατοχής. Ναι. Οι μεγάλες καταστροφές είναι στα Δεκεμβριανά. Λοιπόν, εκεί λοιπόν θα έχουμε τα επόμενα χρόνια εκαθαρίσεις στο διδακτικό προσωπικό με πολύ γνωστά πρόσωπα όπως ο Νίκος Βέης. Τα οποία θα απομακρυνθούν από το Πανεπιστήμιο ακριβώς λόγω της αριστερής πολιτικής του τοποθέτησης.
Μάλιστα.
Και το Πανεπιστήμιο, αν θέλετε, θα έρθει πια συντεταγμένα να υπηρετήσει τα νέα προτάγματα, έτσι όπως εμφανίζονται στο μετεμφυλιακό κράτος, όπως είναι η εθνικοφροσύνη, η νομιμοφροσύνη, όλα όσα συνδέονται με την ιδεολογία του ελληνικού κράτους, έτσι όπως συγκροτείται μετά τον εμφύλιο.
Μετά τον εμφύλιο. Οπότε η δεκαετία 50 είναι μια δεκαετία, τουλάχιστον η δεκαετία 50 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 60, είναι μια δεκαετία που επίσης το Πανεπιστήμιο της Αθήνας είναι ένας βασικός ιδεολογικός μοχλός και πυλώνας.
Ακριβώς.
Που εναρμονίζεται πλήρως με το κρατούν στο εθνικό επίπεδο.
Δεν θα το έλεγα καλύτερα. Το είπατε μια χαρά. Να κάνω μόνο δύο παρατηρήσεις εδώ που για μένα είναι σημαντικές. Για τους κλάδους που θητεύω εγώ, για αυτό που θα λέγαμε ανθρωπιστικές επιστήμες. Αυτό έχει μια δυσάρεστη εξέλιξη που είναι η εξής. Την ίδια εποχή, μετά τον πόλεμο, ας πούμε στη Δυτική Ευρώπη, οι μαρξιστικές ιδέες, ακόμη και αν είναι αν και ακόμη το αστικό καθεστώς είναι αντίθετο κτλ., παρόλα αυτά υπάρχουν στην αγορά των ιδεών, συζητιώνται, γίνονται γόνιμες συζεύξεις, αντιθέσεις κτλ. Είναι αυτό που αργότερα θα πούμε και δυτικό μαρξισμό κτλ. Πάντως υπάρχει μια αγορά ιδεών που όλα αυτά κινούνται.
Βεβαίως.
Στην Ελλάδα, λόγω των πολιτικών συνθήκων, όλα αυτά εξορίζονται. Άρα δεν είναι κενό εκεί. Άρα ο τρόπος που συγκροτείται η επιστήμη αυτές τις δύο δεκαετίες στο ελληνικό πανεπιστήμιο, και δεν αφορά μόνο την Αθήνα αυτό, στην πραγματικότητα συγκροτείται ερήμην αυτών των μεγάλων συζητήσεων που γίνονται στον χώρο των ανθρωπιστικών
επιστήμων. Έχει ενδιαφέρον αυτό να το ναι, λέτε, διότι εξαιτίας της εμφύλιας σύγκρουσης υπήρξαν πολλές τέτοιες περιχαρακώσεις στην ελληνική πραγματικότητα που δεν υπήρξαν σε άλλες χώρες, παρότι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπήρχε ισχυρότατο αριστερό ρεύμα και εθνική και αντίσταση, ξεκινώντας από την αντίσταση στους Γερμανούς και στη Γαλλία και στην Γαλλία και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.
Μου δίνετε την ευκαιρία να πω κάτι.
Εννοώ εκτός Ανατολικού μπλοκ.
Ναι, όχι, μου δίνετε την ευκαιρία να πω κάτι. κάτι. Εδώ... Ξεκινώντας από τον De Gaulle, στην πραγματικότητα αυτό που λέμε εθνική αντίσταση εδώ για τις, για τις χώρες αυτές που μόλις αναφέρατε, αποτέλεσε προπύργιο του τρόπου που συγκρότησαν την ταυτότητά τους μετά τον πόλεμο.
Ναι, ναι.
Στην Ελλάδα, λόγω του ότι η αντίσταση συνδέθηκε με την αριστερά, αυτό δεν συνέβη.
Ναι, δεν συνέβη και δεν πρόλαβε να συμβεί και η εκαθάριση από τους συνεργαζόμενους με τους Γερμανούς που έγινε στα άλλα επίσης δυτικά κράτη, Γαλλία, Ιταλία, δεν έγινε εδώ
και
στην Ελλάδα.
Μια μικρή
και, εδώ, και εδώ μπλοκαρίστηκε αυτό νωρίτερα. Είναι πολύ λιγότερα αυτά
είναι,
τα οποία έγινε
είναι
εδώ.
Είναι όπως το λέτε. Έτσι. Να πούμε βέβαια ότι και στις χώρες για τις οποίες συζητάμε, που όντως υπήρξαν μεγαλύτερες ακαθαρίσεις, από την άλλη μεριά ο ψυχρός πόλεμος οδήγησε πάλι στην ενσωμάτωση
όλων αυτών.
Πάντως,
αλλά παρόλα αυτά ο ψυχρός πόλεμος δεν δημιούργησε ποτέ τέτοιου τύπου διαχωρισμούς απόλυτους, ότι εσύ δεν θα μπεις καν εδώ.
Είναι έτσι, πράγμα το οποίο τα πιστοποιητικά
συνέβη εδώ στην Ελλάδα.
Τα συμβούλια νομιμοφροσύνης και τα λοιπά.
Θα φέρω ένα παράδειγμα, γιατί έχει σημασία, γιατί λέμε ότι το δεν πρόλαβε δηλαδή να γίνει η κάθαρση από τους συνεργάτες των Γερμανών και τους δοσύλλογους στην Ελλάδα, όσο τουλάχιστον έγινε παράδειγμα στη Γαλλία. Αυτός ο οποίος ήταν επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων που έκαναν τον μπλόκο στην Κοκκινιά και σκότωσαν, εκτέλεσαν όλους αυτούς που, τους Έλληνες που εκτέλεσαν, και ο οποίος παραπέμφθηκε σε δίκη ως δοσύλλογος, αθώθηκε το 1946 από ελληνικό δικαστήριο, στρατοδικείο πια, στο πνεύμα της εποχής του 1946 πλέον. Δηλαδή δεν πρόλαβε να καταδικαστεί, γιατί αλίμονο αν δεν καταδικαζόταν αυτός ως συνεργάτης των Γερμανών, έτσι. Και δεν πρόλαβε να καταδικαστεί. Και όταν ήρθε η δίκη του το 1946 που είχαν πια αλλάξει τα πράγματα, αθώθηκε. Ναι. Είναι απίστευτο αυτό.
Κοιτάξτε, χάρη και στο βιβλίο του Δημήτρη Κουσουρή για τις δίκες των δοσυλλόγων έχουμε πια μια εικόνα. Η εικόνα είναι πραγματικά σε αυτό το επίπεδο απογοητευτική. Το δεύτερο όμως που ήθελα τώρα να έρθω είναι, μιλήστε για τη δεκαετία του 50, θα πρέπει εδώ να βάλουμε μια μικρή ανωτελεία που είναι το Κυπριακό. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία το Κυπριακό, είναι η εποχή των μεγάλων διαδηλώσεων για το Κυπριακό, οι οποίες συγκλονίζουν την πρωτεύουσα. Γιατί δίνει ξανά τη δυνατότητα στο φοιτητικό κίνημα να ανασυσταθεί στη λογική πια ενός στόχου που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον εθνικό χαρακτήρα του. Δηλαδή μπορεί να κατέβουν αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι να διαδηλώσουν ακριβώς πάνω και χωρίς κανείς να αμφισβητήσει, παρά τις συγκρούσεις κτλ., το εθνικό του αιτήματος. Θα λέγαμε ότι το Κυπριακό είναι ακριβώς η μήτρα μέσα στην οποία θα ανασυσταθεί το φοιτητικό κίνημα για να εμφανιστεί το φοιτητικό κίνημα έτσι όπως το ξέρουμε στη δεκαετία του 60, με το 114, με τους λαμπράκηδες, αλλά και με την πολύ ισχυρή παρουσία της Ένωσης Κέντρου και βέβαια με τις μεγάλες διαδηλώσεις και τις φοιτητικές οργανώσεις. Μία φράση μόνο. Αυτή την εξέλιξη θα πρέπει να τη δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Γιατί μιλάμε για τη γενιά εκείνη των φοιτητών και φοιτητριών που έχουν γεννηθεί αμέσως μετά τον πόλεμο, έχουν ζήσει σε πολύ καλύτερες βιωτικές συνθήκες από ό,τι οι γονείς τους και εκείνη τη στιγμή έρχονται να αμφισβητήσουν.
Ναι.
Αυτή λοιπόν η γενιά και στο πανεπιστήμιο θα κάνει πολύ δυναμικά την παρέμβασή της μετά το 60 με οργανωμένες πια φοιτητικές οργανώσεις, την ΕΔΗΝ, την ΕΚΟΦ, ενώ πέρα από την αριστερά, τους λαμπράκηδες, και όπου θα έχουμε πια την δυναμική παρουσία της φοιτητικής νεολαίας στους δρόμους, που θα διεκδικεί από τη μια φοιτητικά αιτήματα, αλλά από την άλλη θα διεκδικεί όχι αλληπρίκα στη σοφία 15% για την παιδεία, αναφερόμενος στο γάμο της πριγκίπισσας Σοφίας και στην πρίκα που θα έδινε το ελληνικό κράτος, και θα διατυπώσει αυτά τα αιτήματα που νομίζω ακόμη και σήμερα είναι γνωστά στους αγροατές, το 15%, το 1-4 κτλ., συνδέοντας την πρωτοπορία αυτών των κινημάτων με το φοιτητικό σώμα και με τις πολύ μεγάλες διαδηλώσεις που ξέρουμε στην Αθήνα.
Τότε, σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον το οποίο περιγράφεται τώρα, κύριε Κραμαολάκη, γίνεται βεβαίως και η δεύτερη, αν μπορώ να πω δεύτερη και δεν είναι η τρίτη, μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση από την Ένωση Κέντρου ως κυβέρνηση και το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο που ο Ευάγγελος Παπανούτσος ηγείται.
Είναι ενδιαφέρον ότι η μόνη
ένας δεύτερος αστικός εξυγχρονισμός επιχειρείται εκεί, δηλαδή, αν ο πρώτος ήταν πολύ του Βενιζέλου.
Πρέπει να πούμε ότι όντως η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι μια μεγάλη τομή που έρχεται να απαντήσει σε ερωτήματα που ήδη υπάρχουν. Το 59 ο Καραμαλής προσπαθεί να περάσει ένα νόμο που δεν περνάει τελικά, γιατί έχει πολύ ισχυρές αντιδράσεις από την Εκκλησία κτλ. Που πάλι ξαναθέτει το θέμα της τεχνικής εκπαίδευσης, της απαγκίστρωσης από την αρχαιότητα κτλ. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι το Πανεπιστήμιο θα σταθεί πάντα υπερασπιστής, μέχρι εκείνη την εποχή τουλάχιστον, της έμφασης στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Σε αυτό λοιπόν που λέτε, είναι ενδιαφέρον ότι ο Παπανδρέου καταργεί τα δίδακτρα. Και ουσιαστικά αυτή είναι και η έναρξη, θα λέγαμε, του μαζικού πανεπιστημίου, όπως το ξέρουμε, στην Ελλάδα.
Και η εκδημοκράτηση.
Ακριβώς. Και ο εκδημοκρατισμός των σπουδών ξανά.
Ναι.
Εκεί λοιπόν, όντως θα υπάρξουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως, αυτό πρέπει να το θυμόμαστε επίσης, δεν θα κρατήσουν πολύ. Η Χούντα θα τις καταργήσει, όπως ήδη. Το πρώτο πράγμα που θα καταργήσει και νομίζω με τηλέφωνο είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Mm. Την ιδέα δηλαδή ότι υπάρχει ένα ξεχωριστό σώμα που ορίζει, για να έρθουν ουσιαστικά μετά το 1974 ξανά. Πάντως η ίδια η τομή είναι πολύ σημαντική. Η κατάργηση των διδάκτρων είναι μια πολύ σημαντική τομή. Και παράλληλα, και βέβαια η χρήση της δημοτικής. Και όλα αυτά συνδέονται με την ίδρυση και καινούργιο πανεπιστήμιο, θυμίζω το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, που ακριβώς δημιουργείται εκείνη την περίοδο ως ένα πανεπιστήμιο πια που είναι στραμμένο προς την τεχνολογία και την τεχνική. Άρα θέλω να πω ότι όντως, αν κανείς σκεφτεί τη μεταρρύθμιση Βενιζέλου, η μεταρρύθμιση Παπανδρέου έρχεται να. Άλλωστε, η ίδια η μεταρρύθμιση Παπανδρέου θέλει να θυμίζει τη σχέση της με το Βενιζέλικο στρατόπεδο, έρχεται να δώσει μια νέα διάσταση και κυρίως να συνομιλήσει με τις ανάγκες των καιρών. Γιατί οι μεταρρυθμίσεις, πέρα από τα ιδεολογικά τους προτάγματα που είναι σημαντικά, παράλληλα έρχονται να μιλήσουν και να συνομιλήσουν με ανάγκες που πια έχουν διαπιστωθεί.
Ναι, μα γι' αυτό πραγματικές ανάγκες, δηλαδή και επιστημονικές ανάγκες και κοινωνικές ανάγκες, γι' αυτό και βλέπουμε ότι το δυσυπόστατο του πράγματος σε όλη τη διαδρομή αυτή την οποία εξετάζουμε μαζί σας, ότι από τη μια μεν το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ο πιο συντηρητικός μοχλός και που διατηρεί έτσι όσο γίνεται πιο στενά
στην ιδεολογία
του ακριβώς, αυτό εννοώ, στην ιδεολογία του, αλλά απ' την άλλη, επειδή είναι υποχρεωμένο να είναι πανεπιστήμιο και να παρακολουθεί τις εξελίξεις των καιρών, εξυγχρονίζεται εκπαιδευτικά.
Ακριβώς, εκπαιδευτικά.
Και διευρύνεται εκπαιδευτικά.
Και παράλληλα έτσι, να πούμε ότι το πανεπιστήμιο είναι πάντα ένας χώρος, το είπατε πολύ ωραία προηγουμένως, όπου κυκλοφορούν ιδέες. Όταν δεν κυκλοφορούν το πανεπιστήμιο, όταν δεν κυκλοφορούν ιδέες, έχουμε πρόβλημα πραγματικό. Θέλω να πω λοιπόν ότι ακόμη και σε αυτές τις συνθήκες που λέμε, θα υπάρξουν ιδέες που θα κυκλοφορήσουν και στα φοιτητικά ακροατήρια και σε ένα μέρος του διδακτικού του προσωπικού.
Μάλιστα. Έχουμε χρόνο, έστω και με δύο κουβέντες, να δούμε τι έκανε το Πανεπιστήμιο στην εποχή της Χούντας,
λοιπόν,
και η Πανεπιστημιακή.
Τώρα,
και πώς διαμορφώνεται το σώμα αυτό, ή να το αφήσουμε για την άλλη κουβή. Θα το αφήσουμε για την άλλη κουβή αναγκαστικά. Γιατί εδώ δεν είναι θέμα επιλογών, είναι θέμα χρόνου. Τέλος, έρχεται η Δαμόκλειος Πάθη και λέει σταματήστε. Λοιπόν, κύριε Καραμανολάκη, ραντεβού την επόμενη εκπομπή για το τέταρτο και θέλω να πιστεύω τελευταίο επεισόδιο που έχει να κάνει με το ΕΚΠΑ, με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και το ρόλο του στη διαδρομή από ιδρύσεως ελληνικού κράτους μέχρι τις μέρες μας και σε αναζήτηση του αύριο. Ο κ. Καραμαλάκης, επίκουρος καθηγητής ιστορίας στο ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Λουτέρης στην κονσόλα του ήχου. Ραντεβού στην άλλη Κυριακή για το φινάλε του κύκλου αυτού.